Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Muloqot guruhingiz eslab qolish dasturiga qo'shimcha ravishda Injilning bosma nusxalarini saqlash uchun biron narsa qilishni boshlashi mumkin. Injil har doim bemalol topilishi mumkin bo'lgan kitob deb o'ylamang. Har qaysi imonlida har kuni o'qishi lozim bo'lgan Injilning kamida bir nusxasi bo'lishi darkor. Agar siz erkin jamiyatda yashasangiz, Injilni o'zingiz bilan birga Isoga bo'lgan e'tiqodingiz dalili sifatida ochiqchasiga olib yurishingiz mumkin. Agarda qo'g'un vaqtlari kelganda Injilingiz topib olinsa, musodara qilinishadi. Siz uni qanday saqlash va uni hukumat vakillari qo'liga tushib qolmasligini bilasizmi? Ba'zi imonlilar ayrim hollarda uni qo'ng'ir qog'ozga o'rash kifoya ekanligini bilib oldilar. Boshqa birlari esa uning muqovasini olib tashlab bir nechta kitobchalarga ajratishadi. Imonga kelmagan odamlarning orasidan ba'zilar yupqa kitoblardagi Injil qismlarini bilib olishi mumkin. Har bir masxiy oilasi hech bo'lmaganda Injilni bitta nusxasini saqlash haqida qayg'urmog'i lozim. Ko'p kitoblarni fosh qilish va musodara qilishi juda oson, lekin hatto topilmay qolgan bitta Injil ham imonlilar guruhida Injil ta'limotini toza saqlashga yordam beradi. Esda tutingki, masxiylar o'zlariga dushmanlik vaziyatlar tushganda Injil oyatlarini esda tutish va muqaddas bitikning bosmadan chiqqan nusxasini saqlashga intilish juda muhim. Agar siz muloqot guruhida hoziroq ikkala dastur bo'yicha ham ish boshlasangiz, guruhingiz a'zolari orasida ruhiy rishtalarni mustahkamlashga yordam berishiga, yig'ilishda jiddiy muhit yaratishiga va Xudo kalomiga bo'lgan o'zining bag'ishlovini chuqurroq his etishiga imkon berishini fahmlaysiz. Injil nusxalari sharoitga qarab cheklanib qolsa, siz saqlab qola olgan Xudo kalomining nusxalarini tarqatishni bo'yingizga olishingiz kerak. Agarda Injil o'qishga imkoni bo'lmagan boshqa masxiylar haqida bilib qolsangiz, ularning unga bo'lgan ehtiyojini qondira olasiz. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.